scarso via vento, la vodka sto mia ci è un buon momento. Farso via vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Varsovia, vento, el sendoi. Laste mi sidis ĉe Facebooko do posleven al mia libertempo, kiun mi pasis en montaro, mi intrarigardis novaĵojn, kaj subite mi ekvidis, ke homoj, kiuj loĝas en Nederlando, ne uzas biciklojn, sed pilgrimas same kiel mi en montaro. Kai suferas eĉ pro tio kio okazis do antaŭ mi sidas
salutojn al ĉiuj kaj dankon pro la eblo rakonti irek mi estas Katalin de edukado.net kaj de akuzativo ĉu ne kaj pri mi vi nun disvastigas la informojn krom Facebook ke mi marŝadis virino pli ol 60-jara kiu ciam sidis ce la computilo, marsis nur maximume gis la bus halteio, ecz tion ne cun dorso saco, havas la ideon fari grandan marsadon de pli ol 100 kilometroi, kiu farigis 150 kilometroi.
Mi ne supposis, ca oni povas tiel frenesigi, ca circau iri tutan regionon per piede, ca i montri foton, ciam vi prescau morta sur genuoi iras, quasi autiui pilgrimantei al Częstochowo, hela urbo en Polando, cune homoi marsas tutan landon, jest, ca subite Katalin decidis cun la edzo, circau iri Nederlandon prescau...
Do, fakte, mi devas diri ke tiu estis parte pilgrimado laŭ la religia senco, sed mi ne estas religiema. Tamen mi serĉis fizikan defion. Ion tian, biciklado ne estas komforta por la malantaŭa parto de la korpo, do la piedoj pli eltenas, sed Kiam mi atingis 60 kaj mia sano ne estas tute bona, mi volis konfrontiĝi kun miaj propraj limoj, fizikaj limoj. La mensaj mi jam scias, sed vidi fizike kiom longe mia korpo povas rezisti. Kaj kiel mi povas devigi la korpon, kaj mi devis ankaŭ testi mian edzon kaj lian korpon kaj liajn fortojn.
Kiu havis tiun frenezan ideon starti foriri de la hejmo kaj lasu ni ĉion kaj iru ĉirkaŭ kiu?
Kompreneble mi. Li sportas ĉiutage, li naĝas preskaŭ ĉiu matene kaj gimnastikas kaj do li estas baze sportema, sed ne mezuras. Mi havas kiel vi vidas paŝkalkulilon kaj mi mezuras ĉion. Mi estas matematikisto, mi faras ion por vidi kiom da. Li faras ion por sia sano kaj plezuro, do ni estas du tute aliaj, sed marŝi distance kaj mezuri kaj venki nin mem estis mia ideo, sed kiel en ĉio Silven subtenas min kaj diris bone, ni serĉu organizitan formon, ni ekipu nin, ni aĉetu bonan ŝuojn, ni devas testi ĝin, sed tion mi akceptis por mia celo. Sed en tuta Nederlando, kvankam estas multaj promenadoj, unu tagaj, ni serĉis ion, kie ni ne povas perdiĝi, kaj povas iri unu post la alia, kaj ni trovis la unu solan nederlandan pilgrim vojon, grandan itineron, bonege dokumentitan, kaj ĝi estas ĉirkaŭ Nijmegen, estas la plej malnova urbo en la orienta parto, konata urbo, sed tio fine ne gravis kiom konata, kiom granda, ĉar la itinero iris ĉirkaŭ Nijmegen kaj eĉ transiris al Germanio. Nederlando estas ekstreme plata, tial oni biciklas. Do mi ne atendis niveldistancon, sed kiam oni sendis nin al Germanio, do ni havis tamen 200 metran niveldistancon, kiu daŭre zigzage varis. Sed ni trovis tiun walk of wisdom, do la pasado de la saĝo aŭ saĝeco, kaj ni volis esti ne nur lacaj, sed saĝaj, do ni aliĝis, informiĝis, kaj oni povas fari ĝin kiam ajn, estas itinero, estas libro kun klarigoj, atentigoj, estas haltejoj, kie vi povas ricevi ringeton, do iom infanece, sed ĝi stimulis nin. Divers colorain, oni donis consiloin, kie ni povas trovi tranoctejon, sed ni devis antaŭe plani. La itinero estis 137 kilometroin longa, kaj oni konsilas 7 tagan promenadon, 17 kilometroj, 22, pli mal pli tiel, sed ni ne havis 7 tagojn, do ni iris, kaj mi diris, unuan tagon ni komencis tagmeze, do jam perdigis duono, sed ni faris pli ol deksep, ol la unua, kaj poste mi volis pli fari, kaj ni planis 2 tagojn, ĉar ni pensis, ke ni mortos je la 2 tago pli mal pli. Do, sed tamen la vestaĵoj estis taŭgaj por eventuale fari 3 tagojn. Kaj ni konis esperantistojn en la urbo, do ni lasis nian aŭton tie, kaj ni havis ilian telefonnumeron, do fakte estis Mariam, relative nova esperantistino de edukado.net, kiu instruas. Se okazas io, ŝi povas veni kaj savi nin, do ni havis tiun ideon, kaj simple ni ekpaŝis. Estas interesa demando, kio estis en nia dorso sako por tuta semajno. Mi havis kelkajn frenezajn ideojn, kaj simple la piedoj portis nin, kaj oni iras al pilgrimado por renkonti sin mem unuavice. Kelkaj faras tiaĵon tute sen parole, ecce kun partnero. Oni ne parolas, ne ĉar ili ne havas spiron, se char oni serĉas sin mem, donas por si mem. Ni ne kun portis komputilon, char ili estas pezaj, sed telefonon, kiun mia edzo ne uzis, ankaŭ mi ne rigardis retmesaĝojn, kaj edukado.net, kiu estis unuan fojon en la 10 jaroj en la vivo, ke mi fakte ne povis ion ajn fari, sed mi sentis la bezonon meti fotojn al Facebook, sed mi faris nur paŝante. Do mi neniam haltis por foti, kaj neniam haltis por komenti al ŝuti, ĉar tio rompas la aferon. Do ĝi ne malhelpis, sed estis unu el la planoj inspiri homojn, kio sukcesis, mi rakontos poste.
Inspiri homojn, do mi vidas tion scenon de konata sufiĉe filmo Forrest Gump, kiam li komencis kuri, ĉu kaj poste sekvis lin multaj, ĉu pri tio temas.
Do Sylvain pensis, ke ni povas indiki pli malpli kie ni estas, kaj homoj povas aliĝi al ni, sed mi devas diri al vi, ke ni renkontis entute 5 homojn dum la tuta itinero, ĉar ĝi estis ekster la urboj en la naturo. Estis indikiloj, ni bone orientiĝis, kompreneble mi uzis apon, kaj Sylvain uzis paperan mapon, kaj ili ne ĉiam kongruis, do ni iom disputis, kaj kelkfoje mi cedis, kelkfoje li, sed tiu ideo nun ne realiĝis. Sed en Facebook, kiam oni vidis, ke Katalin, kiu ĉiam retumas, nun paŝas, mi ricevis plurajn evokojn. Emil Sid el Brazilo. Oh, mi faros 5 kilometrojn, ĉar vi inspiris min. Aŭ Giuste tiu signorino en Nijmegen diris che kiam vi iris ekde sabato dimanĉe mi promenis 12 kilometrojn kiujn mi ne faris. Do ŝajne mi estas konata kaj se mi kapablas pluraj tute prave pensas ke li kapablas do kelkaj homoj ekmovis sin. Sed mia celo estis unue testi miajn fizikajn fortojn, tio pli bone sukcesis ol mi antaŭvidis, testi la edzon, kiu kelkfoje devis masaĝi siajn piedojn, doni modelojn kaj montri, ke ni povas fari, kaj fakte sperti ion, kion mi neniam faris. Sperti, kiom longa estas unu kilometro kaj dek, kaj nia rekordo estis 32, en unu tago kai kun unu tago da trejnado antaŭ unu semajno mi pensas ke estas sufiĉe bela rezulto kaj ni vivis sekvan tage kiam ni finis la unuan tagon kaj ni apenaŭ povis eksidi kaj spiri ni pensis fino kaj matene ni metis la ŝuojn kai simple iris kai ni ne havis dolorojn kai en la tria tago eĉ malpli da doloroj do tio signifas ke oni simple devas fari la aferojn kai alkutimiĝi tre saĝe dozi pli kai pli do ni havis belan kurbon 10, 12, 32, 12 kai iu pinto estis ankaŭ pluvo iom saĝe sed oni povas atingi aferojn kiujn ni neniam imagis fari.
Unu plej agrabla, dua plej malagrabla impreso, rimarko post tiu ĉi marŝado?
Mi ne scias ĉu unu, sed tamen la admiro de la naturo rimarki, vi povas vidi la fotojn, ke ni rimarkis bagatelajn detalojn, aferojn, kaj ĝuis dividi ilin, ĉar se dum laborante vi ne vidas, ne rimarkas tion. Ni faris duope geedza paro de 10 jaroj, do ĉu ni havas ankoraŭ ion por paroli? Kaj ni vere parolis dum la unuaj tri tagoj konstante. Ĉar mi neniam volis halti kaj Silven plurfoje haltis do ni kelkfoje sekvis unu la alian kaj iom laciĝis koncentriĝis do ni malpli parolis sed sperti ke post iom da jaroj vi estas kiel oni diras unu korpo tio estis mirinda mi devas diri al vi ke ni estas feliĉaj kaj kiam ni finis, ni estis tre fierai, oni povas vidi, ke li dancis sur ŝtonoj en la lastaj 2 kilometroj, mi kuris sur ŝtuparo post 150 kilometroj. Do, tiuj aferoj donis vere la mesaĝon, ke ni estis feliĉaj. Kaj kiam sekvan tage doni iris hejmen ekzakte 150 kilometrojn per aŭto post tio, kaj ni rigardis. Estas distanco kiu ni piede sukcesis fari. Kaj la sekvan matenon ni vekiĝis kaj Silven diris, kaj kion ni nun faros? Do la mondo estis fermita por ni, ni ne sekvis la novaĵojn, nenion, kaj subite ni devis serĉi la vojon reiri al la mondo. Kai mi desiras al ciu, mi neniam havis tion, neniam havis ferioin tion aliaen, kai sen computilo, ke oni devas isoli sin de la mondo, oni provu eble du tagoin, au unu, au tri, complete, kai mi fieras, ke mi povis fari tion, char mi pensis, ke mi neniam sukcesos.
Malagrabla?
Do, malagrablajoi estis organizai nebone indikitai aferoi ca iom da disputoi. Doloroin ni havis en la corpo, sed ne extere. La plei malagrable estis pri cio Silven fakte metis filmon en Educado, en Facebook, char mi scis ke mi ne kapablas halti. Kai ni haltis foje post 20 kilometroj antaŭ 12. Kai kiam mi devis mi ne kapablis ekstari. Li filmis mian duan starton, ne la unuan, tio ne estis filmebla. Do tiam ni timis, ke la tuto finiĝos, kai poste mi iris 12 pliajn kilometrojn. kai ni ridis pri tio kai do fakte ni ne havis veron malagrablan momenton. Agrabla vi pasas jam soifas ĉar la dorsosako ne havis manĝaĵojn kai estis indikita manĝejo kie ni havis la ringojn sed la prezoj estis altaj do ni ne povis manĝi tie do ni prenis la antaŭpladon sufiĉe multekostan kaj ni malsatis ni ne havis manĝaĵojn do tiaĵoj estis sed ni trairis ankaŭ malsatojn do sekvont tage ni serĉis ciganan kabanon kun nur unu lito kaj neniu spaco sed ni ridis estis mirindaj kai la tuto estis tiom positiva che mi havas planoin.
Prescau san tempe io mette pli frue mi migris tra montaro kai ancau mi iam tiu distanza in cui mi ciare de nove tra iris ec ne rimarcis che mi tra iras ci foie iam mi sentis min che estis suffice multe ec tro por mi cun dorso saco pesa. Mi ne diras che mi suferis, sed mi sentis che la sidado antau la ecrano, antau computilo, sidado en laboreo, sidado heime, cae malpli da movo, causas che oni ne havas condizion, simple la corpo igias pli cae pli malforta. Sed revenu ni al tiu sperto, tiu rimarco, che vi donis ilian exemplon por homoi. Fakte fama persono, kiu estas instruistino tre valore taxata de multaj personoj en la mondo, ankaŭ mi estas ŝuldanto de vi, ja maniere ke vi scias pri tio, tiu instruistino povas alvoki, mi ne diras tutan mondon esperantistan, sed ian parton de esperantistoj, ke homoj vekiĝu ni, sekvu ni, eble kune ni organizu ĉiujare iun marŝadon, ĉu?
Do mia nova plano, kiun mi unuan fojon diras nun publike kaj nur al unu homo diris ĝis nun, do vi estos informitaj de la unua buŝo tatatatam. Do fakte naskiĝis, ĉar kiam mi diris en iu tranoktejo, ke imagu ni marŝis 32 kilometrojn kaj la sinjorino diris kaj kioma tago tria kaj ni estas je kvindek aŭ estas nenio, ŝi diris kvar tago sin sekve ciu tage 50 kilometroin. Do ni ektimis, kai poste mi informigis, kai evidentigis, kai nun por esperantistoi. En Nijmegen, en la sama urbo, oni organizas mondfaman marŝadon, partoprenis 47,000 homoi pasintiare, kai se estas pli, mi ne scias, ĉu tiu nombro estis atingita precize, oni lotumas, ĉar ne havas pli da spacoj. Kai por viroj mezaĝaj estas 50 kilometroj, por virinoj 40, kai por virinoj en mia aĝo post 60 estas 30 dum kvar tagoj, kai pasintiare estis partoprenantoj el 82 landoj. Mi iom asociis kun uko tui, sed ili ne parolas la saman lingvon, kaj la loĝantoj aliĝas por gastigi la homojn, ĉar hoteloj simple la infrastrukturo ne ekzistas. Kaj mi decidis trejni min. Mi ne diras, ke mi povos, sed mi decidis trejni min unue por la 30 kilometra, char estas iu por tiui senior marchantoi viro virino 30 kilometra, eventuale por la 40 kilometra, mi havas tutan jaron, mi rigardis la dato de uko taugas, kai tiel plu, sed ne taugas la abiturienta examenicio de mia filo, do estos familia problemo, sed mi trainas min sendepende, ču mi startos au ne, kai citie en Arkones en Poznań mi trovis Jessica kai Anna kiui marŝis do ni tuj decidis ke verŝajne ni faros Esperanto grupeton por tiu marŝado en julio inter la 16 kai 19 en julio en Nederlando ni jam pensas pri bone strukturigita dizajnita toĉemizo kiu havas Esperanton sur la brusto ne sub la dorsosako angla Esperanto por propagandi, kaj ni provos partopreni ĝin kiel esperantistoj, kaj ni serĉos tranoktadon de lokaj esperantistoj, envolvas ilin kaj ili helpu nin, ni eble trovos aliajn idiotojn, kiuj faros pro la lerneja okupo, mi povos fari la unuan, trian kaj kvaran tagon, sed eblas. Oni permesas tion, se mi sukcesos, kaj ni ŝatus fari Esperanton, kaj mi per tio volas instigi homojn aŭ kunmarŝi parton, aŭ sekvi nin kaj subteni nin. Do helpi pagi la 20 € partoprenkotizon, fari ion por ke kelkaj povu alveturi. Ĉar estas tiu kosto, kaj mi mem paŝos por edukado.net por kolekti monon. Sed mi volas atentigi homojn, kaj ni volas montri Esperanton inter 40,000 homoj, ĉar ni registriĝos sub la nomo de Esperanto kaj havos.
Informoj ĉe edukado net kompreneble kaj en Facebooko aperos kaj tiam sekvu simple, ĉu?
Yes, do ni ne havas ancora la nomon, sed certe ni envolvas pli grandan publikon, kaj oni povas kun paŝi eble en sia propra loko, kaj anonci por ni, ĉar ne nepras ke fizike ĉiu iru al Nijmegen. Do ni ŝatus fari ion. Mi, kiu neniam sportis post la 20 jaraĝo, sidas en fotelo, nun invitas vin levi vian postaĵon kaj ekpaŝi, eknaĝi, ekkuri laŭ via deziro, ĉar tiel ni pli forte batalos por la fina venko.
Trifoje mi aŭdis 60 jaroj, sed mi sidas antaŭ vi kaj mi ne vidas 60 jarojn, sed eble 35, 36, jes. Kaj eble recepto por tio estas ĝuste priparolita. Kelkaj vortoj por viaj amikoj?
Do, por miaj amikoj, korajn salutojn, multajn dankojn al ĉiuj, kiuj lastatempe kontaktis min por gratuli, ne nur pro la marŝado, kaj simple mi sendas energion kaj optimismon kaj amon al ĉiu, ĉar tion ni bezonas.
Kaj fojfoje ne forgesu diri al Katalin pro ŝia penado kaj laboro, simple dankon. Do, mi dankas al vi pro mikrofona renkontiĝo.
Dankon, ĝis al ĉiu.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.